dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Policija Srbije je 1. avgusta prema granici sa Mađarskom našla 300 migranata i veću količinu oružja. Više od 500 rudara protestovalo je u Sarajevu zbog neisplaćenih plata i lošeg stanja u rudnicima. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo dogovor o zahtjevu kluba Bošnjaka da se iz krivičnog zakonika izbaci član koji se odnosi na krivična djela protiv časti i ugleda. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila za agenciju Srna da njeno stavljanje na američku crnu listu više liči na trik da se umire Bošnjaci nego da se zaista kazne oni kojima su sankcije namijenjene. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio konsultaciju o mandataru za sastav nove vlade. Demokrate i Bošnjačka stranka saglasne da Milatović povjeri mandat Milojku Spajiću iz pokreta Evropa Sad. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo da će izvoziti žitarice preko hrvatskih luka na Jadranu, a žito će u Hrvatsku dopremati Dunavom, potom željeznicom do obale, prenosi HINA. A u ovoj emisiji možete čuti što su poručili rudari koji su štrajkovali u Sarajevu zbog kašnjenja plata i loših uslova rada.
Plata za ljude, normalne ljude, da rukovode i upravljaju sistemom.
Najnoviji napadi dronova u Moskvi otvaraju pitanje dolazi li rat na teritoriju Rusije.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine.
Imamo i priču o preko 100 volontera iz regiona i Europe koji su se okupili u Podgorici i renoviraju budući društveno-kulturni centar. Trine Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 500 rudara je protestovalo u Sarajevu. Nakon protestne šetnje od autobuske stanice stigli su ispred sjedišta Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jer u okviru tog koncerna posluje 7 rudnika uglja u kojima rade nezadovoljni rudari, izvještava Ermin Zatega.
Rudari kažu da protestuju prvenstveno zbog kašnjenja plata u rudniku mrkog uglja Zenica. Međutim, nezadovoljni su i lošim stanjem u ostalim rudnicima koncerna, zašto krive vlast i upravu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu rudnici posluju. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je da je sramotno što su vlasti dozvolile da 900 porodica rudara rudnika mrkog uglja u Zenici bude dovedeno u ovako nezavidnu situaciju. Zenički rudari su i 2022. kao i početkom ove godine više puta štrajkovali zbog kašnjenja plata nakon što im je grad Zenica blokirao račun zbog dugova. Naime, rudnik duguje gradu Zenica oko 3 miliona maraka ili oko 1,5 milion eura za korištenje zemljišta koje je u vlasništvu grada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je prošle sedmice zatražio od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da isplati rudarske plate. Međutim, u odgovoru Elektroprivrede se navodi da bi to značilo kršenje Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine. Naveli su i da je sindikat rudara generator problema. Predsjednik sindikata rudara rudnika ulja Kreka iz Tuzle Zuhdija Tokić.
Ja ovog trenutka pozivam prvog čovjeka javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine koji ima hrabrost da kaže ono preko medija raznorazni rudarima, izađi rudarima, kaži u lice da nas nema, da ne trebamo, da smo neradnici. Izvoli gospodine Bujru, da se zapretvoju bašću na dostojanstvo.
Ovo je posljednji u dugom nizu protesta, štrajkova i obustava rada koji posljednjih godina potresaju rudnike u ovom BH entitetu. Bosna i Hercegovina ima 14 rudnika uglja, od čega je 10 u javnom vlasništvu. Rudari godišnje iskopaju oko 13,5 miliona tona uglja, a 95% se iskoristi za proizvodnju struje u termoelektranama, pa je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja izvozi značajne količine struje. U 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine radi oko 7300 rudara. Prosječna plata iznosi oko 1500 do 1800 maraka, odnosno 750 do 900 eura. Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine je analizirala poslovanje rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine između 2015. i 2020. godine. U njihovom izvještaju su navedeni brojni primjeri nesavjesnog poslovanja, sumnjivih javnih nabavki i izvlačenja novca iz ovih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nova 4 zvaničnika iz Republike Srpske, jednog od 2 entiteta u Bosni i Hercegovini, završila su na listi sankcija Američkog ministarstva financija. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i čelnici entiteta Republika Srpska, premijer Radovan Višković, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i ministar pravde Miloš Bukejlović su sankcionisani zbog, kako se navodi, prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu. O tome kako će nove sankcije uticati na funkcionisanje države na međunarodnom planu čućemo od Milorada Milojevića.
Nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država praktično će, po ocjenama analitičara, uticati na dodatnu međunarodnu izolaciju vodećih zvaničnika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Na crnoameričkoj listi od ranije se nalazi proruski lider Srba u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, danas predsjednik Republike Srpske. Sa novom listom praktično se pod američkim sankcijama nalaze svi vodeći zvaničnici koji dolaze iz tog entiteta, a pritome su i bliski Dodiku. Nedžma Džananović Mira Ražđeja, profesorica Sarajevskog fakulteta političkih nauka, na sankcije gleda kao na poruku svim proruskim akterima na prostoru Zapadnog Balkana koji su u ovom slučaju dio i, kako navodi, ruskog malignog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Njihove poruke će vjerovatno ići posredno preko ljudi poput hrvatskog predsjednika Milanovića i svakako Orbana i njegovog ministra vanjskih poslova, tako da neće svi kanali biti presječeni, ali oni zvanični i oni koji će ići u pravcu pravdanja određenih antiustavnih poteza više neće biti prihvatani.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ukazuje na činjenicu da su nove američke sankcije donesene prije svega zbog prijetnje Dejtonskom sporazumu, reformama i prijetnji secesijom.
Ovo je samo novi korak, ovo nije kraj sankcionisanja. Ako ste primetili, u međuvremenu su i sankcionisa i rukovodstvo Mađarske. Najavljuju se vrlo ozbiljne sankcije i prema Srbiji, one koji idu ka, da kažemo, vrhu. S druge strane, imamo na Kosovu već primjenu sankcija prema vlasti i Kurtiju. Dakle, ono što je ovdje novo, to je očigledno jasna odluka Sjedinjenih Američkih Država da nema više vremena. Zbog prijetnji su prenošenja krize, ratne i druge, na Zapadni Balkan, da više nema vremena i toleranciju za lokalne političare, a ja bih rekao i za evropsku nesposobnost Evropske unije da razrešava probleme.
Povod za nove američke sankcije bilo je usvajanje zakona u Republici Srpskoj kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglašavaju ništavnim u tom entitetu do donošenja zakona o Ustavnom sudu. Kriza je produbljena nakon što su entitetske vlasti nastavile sa zakonskom procedurom, iako je sporni zakon poništio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je kako nove sankcije ne doprinose, kako navodi, rješavanju nekog problema, već su pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, a ni volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost. A kolega Željke Cvijanović iz predsjedništva BiH, Denis Bećirović, podržava sankcije. On je u saopštenju za javnost rekao da su sankcije važna poruka svima u regionu, da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Bečirović je također pozvao zemlje Europske unije da prate politiku SAD i Velike Britanije, uvaže stavove Europskog parlamenta te da uvedu sankcije kako navodi Dodikovom režimu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Veći dio Ukrajine je pod vazdušnom uzbunom nakon napada dronova u Moskvi. U Pekingu najmanje 11 ljudi izgubilo je živote, a 27 se vode kao nestali nakon snažnog tajfuna. Twitter uklonio blješteći logo u San Francisco. Prilog Alema Bajramovića.
Zračna uzbuna proglašena je za Kijev i veći dio Ukrajine nešto prije podneva danas, nakon napada ruske bespilotne letjelice koja je uništila studentski dom u istočnom ukrajinskom gradu Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekov istakao je da su sve bespilotne letjelice gađale predgrađa grada. Šef regionalne policije Volodimir Timoško kazao je nacionalnoj televiziji da je jedna osoba ranjena. Istovremeno gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije odbio napad ukrajinske bespilotne letjelice, ali da je jedan poslovni toranj oštećen, dok je jedan od glavnih gradskih aerodroma nakratko zatvoren. Gradonačelnik Moskve izjavio je da je nekoliko dronova oboreno tokom noći sa 31. jula na 1. august, ali da je jedan odletio u isti toranj u kompleksu Moskva City, koji je bio gađan i u nedjelju 30. jula. Rusko ministarstvo odbrane okrivilo je Ukrajinu za posljednji napad. U Pekingu je najmanje 11 ljudi izgubilo živote, a 27 se vode kao nestali nakon obilnih kiša, a u pomoć stanovnicima je priskočila i vojska. Vojni helikopteri dostavljaju potrepštine putnicima zarobljenim u vozovima nakon što je jaka oluja opustošila kinesku prestonicu. Oluja Doksuri se sa snagom super tajfuna prvo obrušila na Filipine, da bi u petak nastavila svoju putanju severno prema Kini i pogodila kinesku južnu pokrajinu Fujian, iz koje je evakuirano više stotina hiljada ljudi. Vojne vlade Malija i Burkine Faso zajedno su navele da će svaku vojnu intervenciju u Nigeru smatrati objavom rata protiv njih. Ministar Malija za teritorijalnu upravu i decentralizaciju Abdoulaye Maiga pročitao je u ponedjeljak zajedničku izjavu malijskoj državnoj televiziji. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država uvela je Nigeru sankcije zbog puča i rekla da će upotrijebiti silu ako vojna hunta ne vrati na funkciju demokratski izabranog predsjednika države. Amerika je uvela nove putne mjere za državljane Mađarske uslijed zabrinutosti da nisu izvršene dovoljno jake provjere identiteta skoro milion stranih državljana koji su u proteklih 9 godina dobili državljanstvo te zemlje. Saopšteno je 1. augusta iz ambasade SAD u Mađarskoj. Period važenja putovanja za mađarske državljane u sklopu elektronskog sistema za odobrenje putnih isprava smanjen je sa 2 na 1 godinu dana i svaki putnik će imati pravo na samo jedan ulazak u SAD u okviru odobrene vize, a ne na više ulazaka kao do sada. Twitter je jučer uklonio visoki blješteći X sa vrha svog sjedišta u San Francisco nakon što se tehnološka firma sukobila sa gradskim dužnosnicima zbog kontroverznog znaka te izazvala prigovore stanovnika. Znak X koji je instaliran na krovu ureda firme u centru grada prošle sedmice dio je napora vlasnika Elona Muska da rebrandira Twitter. Komšije su se žalile na sjajna bljeskajuća svjetla koja ih noću uznemiravaju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je rano u nedjelju oborilo 3 ukrajinska drona koji su pokušali da udare na Moskvu, što je bio drugi takav napad u 7 dana. Dronovi su oštetili visoku zgradu u kojoj su prema izvještajima smještene vladine kancelarije. Niko u napadu nije povrijeđen, a zabilježena je manja šteta na fasadi 2 poslovne zgrade u poslovnoj četvrti Moskva City, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Područje nekoliko milja od Kremlja poznato je po modernim visokim kulama. U jednoj od oštećenih zgrada nalazila su se 3 ministarstva ruske vlade, kao i stambeni prostori, javljaju ruski mediji. Dolazi li rat na teritoriju Rusije? Više u prilogu Adnana Čomora.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine. 2 bespilotne letjelice stigle su do Kremlja u maju u najvećem incidentu te vrste. Prošlog ponedjeljka Rusija je saopštila da je osujetila napad na Moskvu s 2 bespilotne letjelice, od kojih je jedna oborena blizu sjedišta Ministarstva odbrane.
Kijev obično ne preuzima odgovornost za konkretne incidente na ruskoj teritoriji i nije preuzeo odgovornost za najnoviji napad, iako je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije.
Postepeno se rat vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre i vojne baze, i to je neizbježan, prirodan i apsolutno fair proces.
Ovakvi napadi dronovima prilika su za Zelenskog da se obrati ruskom stanovništvu, jer većina njih vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu pravedna i opravdana. Ako eksplozije u centru Moskve povežu sa onim što se dešava u Ukrajini, prema sugestiji Zelenskog, Vladimiru Putinu će biti malo teže da opravda svoju invaziju, koju on samo želi da proširi. Portparol ukrajinskih zračnih snaga Juri Ihnat rekao je da je ruski narod vidi posljedice ruskog rata u Ukrajini.
Svi ljudi koji misle da ih se rat ne tiče, već ih dira. U Rusiji već postoji određeno raspoloženje da nešto uleti, i to glasno. U ruskoj unutrašnjosti više nema diskusije o miru ili spokoju. Dobili su šta su tražili.
U Moskvi mlada žena koja se roditeljstvu predstavila kao Lija rekla je da se nalazila u stanu koji je iznajmila sa nekim prijateljima u trenutku nedjeljnog napada.
U nekom trenutku smo čuli eksploziju i to je bilo kao talas, svi su skočili, a onda je bilo puno dima i ništa se nije moglo vidjeti. Odozgo se mogla vidjeti vatra.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su se dvije bespilotne letjelice srušile u okrugu Moskva City nakon što su oborene pomoću radioelektronske opreme. Protivzračna odbrana oborila je još jednog u zraku iznad oblasti Odinstovo u Moskovskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ujutro 30. jula osujećen je pokušaj terorističkog napada režima u Kijevu upotrebom bespilotnih letjelica na ciljeve u gradu Moskvi.
Odvojeno od napada dronovima za vikend, Ministarstvo sigurnosti Rusije navodi da je također uspješno osujetilo napad preko noći na crnomorsko poluostrovo Krim, kojeg je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Prema saopštenju iz Rusije, Ukrajina je poslala 25 bespilotnih letjelica koje su oborili ili natjerali da se sruše. Niko nije povrijeđen i nije pričinjena šteta u epizodi na Krimu, navodi se. Moskva također opetovano gađa Kijev dronovima, raketama i krstarećim projektilima, uzrokujući smrt i golemu štetu u glavnom gradu Ukrajine, kao i u drugim gradovima. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u nedjelju da će Moskva upotrijebiti nuklearno oružje ako bi kontraofanziva Kijeva bila uspješna.
Zamislite samo da je ofanziva ukrajinskih nacionalista podržana od NATO-a bila uspješna i da su nam uzeli dio zemlje. Onda bismo morali koristiti nuklearno oružje prateći predsjednički dekret od 2.6.2020. godine. Jednostavno ne bi bilo drugog načina.
Volodimir Zelenski je tokom posjete zapadnom gradu Ivano-Frankivsku rekao da se nakon napada dronovima na sastanku razgovaralo o svim mogućim scenarijima za nastavak rata.
Ukrajina je sve jača, ali moramo biti svjesni da kao i prošle godine ruski teroristi i ove zime mogu da napadnu naš energetski sektor i ključne objekte.
Moskva, koja se nalazi oko 500 km od ukrajinske granice, rijetko je bila meta otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska i Švedska nastoje da ograniče proteste na kojima se spaljuju Kuran i druge svete knjige, koji su izazvali diplomatske napetosti i ljutite demonstracije u muslimanskim zemljama. Suočene sa oštrim reakcijama zbog antimuslimanskih postupaka, skandinavske zemlje ističu da ostaju predane slobodi izražavanja, kao ključnoj vrednosti, ali da takvi protesti idu u korist ekstremistima i predstavljaju bezbednosnu pretnju, pišu svetski mediji. Danska vlada najavila je da će istražiti pravna sredstva za zaustavljanje protesta koji uključuju spaljivanje svetih spisa, navodeći zabrinutost za bezbednost, nakon reakcije zbog takvih incidenata u kojima je skrnavljen Kuran u Danskoj i Švedskoj, naglašava agencija France Press. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je sličan proces započet i u Švedskoj i potvrdio da je u bliskom kontaktu sa svojom danskom koleginicom Mette Frederiksen. Obe skandinavske zemlje bile su pod pritiskom posljednjih nedjelja, nakon što su vlasti dozvolile niz kontroverznih protesta u kojima je uništena sveta knjiga islama, što je, ističe BBC, izazvalo diplomatske napetosti sa nekoliko većinski muslimanskih zemalja. Premijeri skandinavskih zemalja nastoje da pronađu načine kako da se suprotstave strogim zakonima o slobodi govora, koji su dopuštali skrnavljenje svetih knjiga, piše Financial Times, dodajući da je u demonstracijama u Švedskoj, osim Kurana, spaljena i Tora. Paljenje i u Švedskoj i u Danskoj započeli su ekstremno desničarski aktivisti, što su kopirale i druge antiislamske grupe, ukazuje List, dodajući da su incidenti izazvali burnu reakciju vlada u muslimanskim zemljama, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Irak, Jordan i Maroko, dok je krajem prošle nedelje više zemalja pozvalo ambasadore iz Danske i Švedske kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Hrvatska zajedno sa Slovenijom i Italijom učestvuje u projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran posvećenom lancu primjene tog obnovljivog energenta. Plan je da 17 preduzeća u te tri zemlje u sljedećih 6 godina u pilot projektima proizvede više od 5000 tona vodonika godišnje iz obnovljivih izvora, da ga skladište, distribuiraju i koriste. Pripremio Enis Zebić.
Potpisivanjem 25 milijuna eura bespovratnih sredstava teškog sufinanciranja projekta Dolina vodika Sjeverni Jadran od strane Europske komisije omogućeno je pokretanje projekta koji je okupio 37 subjekata u tri zemlje i znanosti, državne uprave i privrede. Ciljevi projekta su stvaranje tržišta obnovljivog vodika i dekarbonizacija, odnosno proizvodnja i korištenje vodika uz što veće smanjenje ugljičnog otiska u skladu sa ciljevima europskog projekta zelene tranzicije. Hrvatska ima strategiju primjene obnovljivog vodika, ali zbog nedostatka koordinacije nije se daleko odmakla. Lapidarnu je situaciju sa obnovljivim vodikom u Hrvatskoj za naš program opisao doajen bavljenja obnovljivim vodikom Frane Barbir sa Sveučilišta u Splitu. Nitko ne kupuje auto na vodik jer nema punionica, a nema punionica jer nitko nema auto na vodik, kaže.
To je pokušaj u Europi da upravo se izbjegne ovo što sam rekao prije, dakle ili prije kokoš ili jajo, ćemo li prije raditi punionice pa onda kupovati auta, ćemo li prije kupiti auta pa punionice. Općenito projekti Doline vodika su zamišljeni da se to radi odjednom, dakle u projektu se mora proizvesti određena količina vodika, od ovog slučaja se radi 5000 tona godišnje i mora se biti barem dvije primjene vodika, dakle ne samo u prometu nego i još nekim industrijama.
Iz Hrvatske u projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva, Sveučilište u Rijeci i 6 tvrtki. Predsjednica uprave jedne od njih, Aktiv Solera, Ivana Šojukić, za naš program o tome kako se sve obnovljivi vodik može koristiti.
Vodik se dakle koristi u transportu direktno kao gorivo, kao sirovina u proizvodnoj industriji, odnosno može se koristiti direktno kao supstanca za sintezu, ali isto tako i kao zamjena zemnom plinu za grijanje peći, za ostale proizvodne procese gdje je potrebna proizvodnja i toplinske i električne energije na licu mjesta.
Kako se doktorica Šojukić i njena tvrtka uklapaju u projekt? Aktiv Solera razvija inovativne procese proizvodnje čistog vodika, odnosno vodika proizvedenog bez emisije ugljičnih dioksida.
Pilot projekt koji sudjeluje u Dolini vodika Sjeverni Jadran je projekt gdje će se iz nereciklabilnog otpada proizvoditi čisti vodik na arhipelagu Cres-Lošinj. Dakle, osim konteksta dekarbonizacije industrija, proizvodnje čistog vodika, arhipelag Cres-Lošinj ima i drugi problem, a to je trošak odvoza otpada nereciklabilnog sa arhipelaga. Tako da zapravo u ovom projektu rješavamo nekoliko problema odjedno.
U Europi postoji već nekoliko dolina vodika, ali sve one su unutar granica jedne zemlje. Ovo je prva transnacionalna dolina vodika, naglašava naša sugovornica.
Dakle, ovo je jedna iznimna prilika i za Hrvatsko i ostale države koje sudjeluju u konzorciju za regionalni razvoj ekonomije vodika, a zato što u ovom konzorciju sudjeluju i zakonodavna tijela i akademska zajednica i industrija, to je jedna prilika da se svi ti članovi konzorcija usuglase prema najboljem smjeru razvoja proizvodnje vodika, transporta vodika, korištenja vodika i pohrane energije u obliku vodika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o skupim lijekovima, terapijama i operacijama nedostupnim brojnim pacijentima u Bosni i Hercegovini. Dok novcem od doprinosa umjesto u Fond solidarnosti i zavode nadležni u vlasti pumpaju ili krpe budžet, pacijenti s teškim i rijetkim bolestima mole za pomoć na ulici, traže svoja prava, redovno izdvajaju za zdravstveno osiguranje, terapije ili dugo čekaju ili nikad ne dobiju. predsjednica udruženja Mijelom u BiH Amira Mrđanović.
Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer moj je muž izgubio bitku sa mijelomom, ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom.
Kako je zbog nemara nadležnih, nedovoljnih izdvajanja i nagomilanih lista čekanja brojnim pacijentima ugrožen život. Onkolog Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta.
Sistem je zakazao, postoji li izlaz iz krize dok za pacijente koji i dalje čekaju ne bude kasno. Gošća emisije direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović.
Trenutno 13 pacijenata su kandidati za traženi lijek. Sam lijek košta 500.000 maraka na godišnjoj razini za jednog pacijenta i s ovim sredstvima koji su odobreni imamo znači sredstva za 4 pacijenta.
Emisiju gledajte od subote 29. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Idemo i do Crne Gore, gdje se oko 120 mladih volontera iz regiona i Europe okupilo u Podgorici. Renoviraju budući društveno-kulturni centar, čije se otvaranje očekuje u septembru. Posjetio ih je naš Nikola Borozan.
NOR iz Nizozemske je došla u Podgoricu da pomogne u renoviranju prostora za društveno-kulturni centar. Špatlicom i krpom čisti staklene površine. NOR Evers, volonterka iz Nizozemske.
Today is kind of the preparation. Danas je dan pripreme za krečenje. Dolje u podrumu smo nanijeli podlogu, a ovdje sad stružemo sve sa zidova.
Njena struka je urbanizam, ali volontira u raznim poslovima.
Volim da učim nove vještine. Recimo, nikada nijesam koristila neke alate poput testere ili električne testere. Da, i uvijek sam mislila da to ne bih mogla. Onda smo ovdje imali radionicu i sad znam kako to da...
Prostor za centar u prizemlju jedne stambene zgrade ustupio je grad Podgorica. Tu je angažovano 120 mladih iz regiona i Europe u okviru NVO mreže koju predvodi neprofitna organizacija Toestand iz Brisela uz sponzorstvo Europske komisije. Tin Požarnik, volonter iz Bosne i Hercegovine.
Kad sam ušao u tu priču, ono, bio sam kao, ovo je zanimljivo, moglo bi se pomoćno. Još sa činjenicom da mi je ovo prvi put u Podgorici, pa nekako ono, je još zanimljivije da vidim i ono kako je okruženje i kako je. I sviđam se.
Nikola Nikolić, volonter iz Crne Gore.
Dolaskom ekipe iz Bosne i Hercegovine, naših drugara, taj neki humor u vezi Crnogoraca kao linih je oživio i dobio novi zamah, ali definitivno i ljudi koji su odavde jednako dobro rade.
Smješteni su u lokalnom studentskom domu. Rade od 9 ujutro s pauzama za 3 obroka i popodnevnom kada je najveća vrućina.
U tih par sati obično se ide na kupanje na Moraču. Predveče se vraćajemo radu naravno. Oko 10:30 imamo povratak u domove. Obično imamo i druženje uveče nakon svega koje se dešava na javnim površinama. Najčešće time doprinosimo i onome što je praksa ovih grupa, a to je da se i to druženje ne svodi na izlazak u grad klasični, nego bude, da kaže, malo opuštenije, da to ne bude grad, nego da bude javna površina, drugim rečima. Da.
Prave i park za skateboarding, odnedavno olimpijski sport. Aleksa Ristić, volonter iz Srbije.
Sve radimo dobrovoljno, upravo iz te ljubavi i želje da prenesemo neko iskustvo i te neke naše dobre strane skateboardinga, pošto hoćemo da predstavimo skateboarding kao nešto što nije samo jedan ulični element koji dostina, pogotovo u starije generacije, doživljavaju kao neki vandalizam. Hoćemo da to predstavimo na totalno drugi način. Ja sam mlad otac i meni sve sad ide kroz to. Znači, ja gledam da sve predstavljam što bi i deci ponudio.
Ponuditi besplatan rad i znanje za mnoge je čudno. Trime Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Nor Evers, volonterka iz Nizozemske.
Working in a loving environment. Radeći u voljenom okruženju gdje učim nove poslove, smijem se sa prijateljima. To mi daje osjećaj zajednice i osjećaj pripadnosti, a to je nešto što nam nedostaje u Zapadnoj Europi ponekad.
Western Europe sometimes.
Planirano je da društveno-kulturni centar bude otvoren u septembru. Cilj akcije je i da podstakne druge volontere u Crnoj Gori, o čijem broju nema zvanične statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji govorimo o dvije strane cruising industrije, o ljepoti putovanja velikim brodovima, ali i šteti i rizicima koju donose ljudima i moru. Zoran Dragović iz Petrovca već više od dvije decenije svoj odmor provodi na krstarenjima. Putuje uglavnom zimi i to ka dalekim destinacijama. Za razliku od cruisinga Mediteranom, koji traje sedmicu ili dvije, za obilazak dalekih zemalja je potrebno odvojiti mjesec ili više, kaže Dragović.
Najčešći posjet iz Rim, Genova i Venecija, a obišli smo, pa uglavnom, ja sam izveo dva puta manje ture od 8 dana, koristim ja i žena i društvo koje se kreće tu, a nas je tu jedno 5 parova iz Crne Gore i jedno 20-ak iz Srbije, koristimo cruising od 30 i više dana, to su ti daleke cruising ture. Tako da recimo jedna od cruising tura je na primjer Venecija, Buenos Aires, onda druga je Genova, Kuba, treća je Dubaj, Šangaj i nazad, odnosno Šangaj, Dubaj preko Indijskog okeana i Kineskog mora. Zadnja je bila preko Indijskog okeana do Južne Afrike, do Cape Towna. Uglavnom to su ture koje traju 30-35 dana i vraća se u luke koje su cruising kompanije odredila da se u njih može pristati, da ima uslove da može tu dobaviti sve što treba brod. I uglavnom je to vrlo, vrlo kvalitetno, u prvi mah možda čak skupo, ali u suštini kad se to podijeli na broje dana i sve ono što dobijete na brodu, jer taj servis brodski je vrhunski, kruzeri daju zaista besprekoran servis sa izvanrednim vremenskim poštovanjem. Te jedne pare koje date u cruising definitivno se vrate, ne možete doći nezadovoljni kad odete na brod.
Kruzeri su zapravo hoteli na moru. Oni veće kategorije za skuplju cijenu nude više sadržaja i bolju uslugu, a na najskupljim krstarenjima je često više osoblja nego samih putnika. Dragović priča da je putovao kruzerom dugim preko 330 metara, čiji je švedski sto bio dug 100 metara. A osim bazena, fitness centara i sportskih terena, na brodu možete ići i na koncert, u teatar ili naći drugu vrstu zabave po svom ukusu, dodaje Dragović.
Kad dođete na kruzer, znači dobijete smještaj koji ste bukirali, to su unutrašnje kabine, kabine s prozorom i balkonske kabine. Uz te kabine dobijete znači, sve onaj dnevni hotelski smještaj, peškiri, posteljina, čišćenje, sve dobijete baš onako na jednom najvišem nivou, sobari se ulaze u apartman svaki dan, dva puta, ako treba je više da im kažete, dobijete bade mantil. Zatim dobijete znači, doručak, ručak večera u dva oblika. Jedan oblik je da sjedite u restoranu, jedete gdje vas konobari poslušaju, drugi oblik je da idete za švedski stoj, uzimate koliko možete da jedete. Hranu koja je, još nisam našao broda na kom mogu da kažem da hrana nije dobra, može biti samo manje bolja i više bolje. Hrana je mi zaista izvanredna, raznovrsna. Recimo na divini brodu koji je dug 333 metara imate preko 100 metara švedskog stola. Dakle, tu kad krenete, drugi krug da napravite, da izabrate što ćete da jedete, već ste zbunjeni. Znači, dobijete hranu, zabava je kompletno besplatna, znači pozorište, ili muzika, muziklično se već daje se u tim teatrima, njihovi teatri su i zaista vrhunski, možda u njima stane od 300 do 1000 ljudi i imaju te vrhunske goste, operske pjevače, zabavljače, cirkusante, igrače, folklore koji se zabavljaju dva puta dnevno prave program u tim pozorištima, teatrima njihovim. Ti imate bazen, stolice, kaškire na bazenu, non stop ako vrijeme dozvoljava. A od pića vam nude kafu, čaj, sok, vodu, to je besplatno. Ako hoćete vino, Coca-Cola ili već nešto, to se plaća, pošto brod ima i drugi dio to su kafići, mi zovemo kafićima, po 10, 15, 20, zavisi koliki je brod, raznih kafea nacionalnog tipa, gdje možete da sjedite, da jedete kolač, da pijete piće, da slušate tu muziku i to se plaća.
Cijene krstarenja zavise od kategorije broda, destinacije i dužine putovanja. Prelistali smo cjenovnike nekih od agencija u Crnoj Gori koje posreduju u prodaji krstarenja. Najviše ponude ima za obilaske Mediterana i trenutno je najjeftinija 8 dana Genova, Rim, Valencija, Toulon za oko 500 eura. Krstarenje od 8 dana norveškim fjordovima košta 650, a grčkim ostrvima 850 eura. U ponudi je i 8 dana od Rima preko Korzike, Kana i Palme de Mallorca do Barcelone za 1100, koliko košta i 2 sedmice krstarenja Kanarskim ostrvima. U to treba uračunati i cijenu putovanja do polazne luke, najčešće u Italiji. No, to su cijene osmodnevnog putovanja Mediteranom, a ako poželite da posjetite daleke destinacije, morat ćete izdvojiti nekoliko puta više vremena i platiti više. Pitamo Zorana Dragovića, postoje li pravila o plaćanju na brodu koja trebamo znati prije nego se ukrcamo na kruzing putovanje.
Uglavnom, kompanije primjenjuju taksu, dnevnu taksu koja iznosi od 8 do 10 eura svaki dan i koja se dijeli posadi na kraju svakoga ukrcanja. Imaju oni neki svoju šemu kako dijele posadu i imate vaš individualni pristup, hoćete nekoga da častite. Uglavnom se čvršćavaju konobari, odnosno oni koji vas služe za vrijeme večera i ručka, pošto imate svoj stol i svoju stolicu i svoje mjesto i svoga konobara i on vas stalno služi. I on se trudi svojski da bude vam ugodno i da dobijete sve što vam treba, jer to ste platili. I onda njega čašćavate redovno i sobar, odnosno sobarica, koji vas dočekaju, doslovice vam održavaju onaj dio u kome vi živite i koji znaju da budu toliko, toliko vješti, toliko uslužni, da ne možete njih da ne častite. To je onaj dio koji se daje i koji se čašćava u novcu. Inače, na brodu ne možete da plaćate ništa novcem na kasi, odnosno u tim kafićima ili restoranima gdje imate da se plaća, nego uđete na brod i uložite, date kao neki kredit svoj, 100, 200, 300 eura na vašu kabinu i onda vi sa karticom od kabine, odnosno karticom koja vas registruje kao gosta, date konobar, oni provuče kroz mašinu i odbije vam se od tog računa ovoliko koliko ste vi potrošili, a na kraju završi se tura, kruzin kad se završi, onda idete na recepciju ili na automat i vidite koliko ste vi dali para, koliko ste potrošili, da li treba nešto da doplatite ili nešto treba da vam vrate. Tako da to je zaista besprekorno i uopšte taj način rada na brodu, to funkcionisanje od posade koja manevriše i vodi brod do bijelog oslovlja je tako dobro razrađen i tako dobro uhodan da je to može služiti za primjer svim turističkim radnicima na svim nivoima, od čistoće pa do servisa na višem nivou za VIP goste. Jer brod ima i zonu i paluba i kabina za VIP goste, pa to tek da vidite kako izgleda. Dakle, brod vam ljudi i da vidite i da naučite i da osjetite taj kvalitet dobroga servisa, dobre usluge, dobroga turizma.
Kao neko ko je dugo u turizmu, vi imate pronicljivo oko, jeste li primijetili neke mane te vrste odmora?
Mana kod takvog odmora može da bude sam čovjek. Ako niste se spremili, ako ne volite tu vrstu puta, onda može se naći problem. Neko će reći da mu ne odgovara hrana, da mu je malo više indijska ili kineska, neko će reći da bi dobro bilo da ima neki alkohol, neko će se zali zašto morate da date onu dnevnicu, oni 8 eura svaki dan za posledu, jer ste vi to kao već nešto plaći. Ali to su pravila, to tako mora da se rešava i to tako mora da ide. Iskreno da vam kažem, ja nešto da sad istaknem kao nekakvu manu, ne bih mogao da kažem, jer evo, zaista bavim se turizmom, a bio sam i na brodovima, hvala Bogu, i nešto i od toga znam. To je tako dobro sročeno, upakovano, tako dobro oni to rade, da je tu recimo uplovljenje, dolazak na brod, prolazak kroz radare, ulazak, sredite one vježbe spašavanja sa prstucima, sa čamcima. To tako funkcioniše da bi toliko puta zažali što ja ne mogu u svom obruženju tako nešto da doživim, da imam jedan, recimo, petrovački servis, da kaže, dos gođu Petrovac, da kaže, ljudi, otišao sam, nema ništa da fali, sve vrhunsko je.
Pitali smo i neke od gostiju sa kruzera koji se sidre u Luci Kotor, zašto biraju baš krstarenje za svoj odmor.
Different areas, different parts of the world.
Biramo odmor na kruzeru da bi vidjeli različite dijelove svijeta, da svakog dana posjetimo različita mjesta. Ranije smo ostajali na jednom mjestu sedmicu dana, na primjer, ali sada uglavnom idemo na putovanja kruzerima, kažu David i Susan iz Glasgowa u Velikoj Britaniji. Sa kruzera Celebrity Beyond su u Kotor stigli Anne i Steven. Pitamo ih što planiraju do kraja dana. Divan je Kotor, veoma nam se sviđa, prekrasno mjesto. Ostaćemo još malo u starom gradu, popiti pivo negdje, onda bi voljeli da se malo provozamo turističkim autobusom i razgledamo okolinu. Naše sagovornike pitamo što očekuju od turističkih mjesta u kojima provode 6 do 8 sati na svom krstarenju. Očekujemo da bude lijepo mjesto, da su ljudi prijateljski raspoloženi i da ima dosta stvari koje možemo raditi. Po mogućnosti da je mjesto malo drugačije od ostalih, da ima unikatnu atmosferu. Ne smeta vam gužva? Ne smeta, navikli smo. A i bili smo u Veneciji. Sreli smo i trojicu članova posade velikog kruzera koji je doveo preko 5000 posjetilaca u Kotor. Iz Indonezije smo, mi smo sa kruzera Celebrity. U Kotoru smo prvi put, sve je tako prekrasno. Da li kao posade imate vremena za obilazak luka u koje se usidrite? Zavisi od smjene. Ako smo u noćnoj smjeni, onda smo ujutro slobodni, pa možemo da se iskrcamo na obalu. Srećemo i britanski par koji je već 12 svojih odmora proveo na kruzerima, sve do pandemije kada su svi veliki brodovi zaustavljeni širom svjetskih mora. Na ovim izletima nam je najvažnije da je lijepo vrijeme, da uživamo u suncu, jer odakle mi dolazimo nemamo baš mnogo lijepog vremena, kaže ovaj par iz okoline Edinburga. David iz Škotske je drugi put na krstarenju, a prvi put u Kotoru.
Divno je. Stari grad je prekrasan. Možda nije dovoljno reklamiran, ali nismo znali za njega. Geografija je spektakularna.
I Davida pitamo zašto odmor na kruzeru.
Nisam klasičan cruising turista, ali zbog pandemije nismo mogli nigdje da putujemo, pa smo mi i naših 8 prijatelja odvajali taj novac sa strane i rekli smo moramo organizovati veliko putovanje. Neki su htjeli da idemo u Dubrovnik, neki u Rim, zato smo odlučili da odemo na krstarenje kako bi sve to obišli. A evo, otkrili smo i Kotor. Sviđa nam se to što kruzerom možemo posjetiti puno različitih mjesta, ali pritom i jesti mnogo, što je problem.
Iako stranci ne vole da im se zaviruje u džep, pitamo Stevena da li troši puno na putovanju.
Možete ići na mnoge izlete, ali ja lično volim da dođem u neki grad, prošetam, osjetim to mjesto i to je meni sasvim dovoljno. Obično popijemo kafu, pivo i slično.
Na pitanje o cijenama, naš sagovornik kaže da su kao i drugdje.
Cijene su prosječne. Mislim da nema mnogo mjesta u Europi gdje možete naći manje cijene, posebno ako je riječ o luci u koju pristaju kruzeri. Ti ljudi obično procjene da mogu imati nešto više cijene i one obično i jesu takve. Tako da nema mnogo razlike u cijenama ovdje u Dubrovniku i ostalim mjestima koje smo posjetili.
Za razliku od krstarenja Mediteranom, tokom kojih se svakog dana posjeti drugi grad, na onima po dalekim destinacijama se u nekim lukama ostaje duže, kaže Zoran Dragović. Također, na takvim putovanjima bude više dana uzastopne plovidbe između udaljenih luka, no Dragović dodaje da je to vrijeme lako ispuniti.
Ako nije neka tura između gradova, već gdje mora da bude na moru više dana, onda se praktično svakoga drugoga dana ili svakoga dana u drugome gradu, a ponekad i po 2 dana. To su te zaista vrhunske ture gdje idete po 2 ili 3 dana u jedan grad. Svako smo bili, na primjer, u Singapuru, pa u Cape Townu, pa na Mauriciusu, pa to su bili gdje smo po 2 dana. Onda u San Martinu, pa na Kubi, pa u Buenos Airesu. To smo bili po 24 dana, onda je to, tek onda je to prava stvar. A inače ova tura od jednog dana u gradu ni ona nije loša, tu zaista ne možete da vidite sve što jedan veliki grad nudi. Ali vam vodič, odnosno grupa koja vas organizuje da idete, pripremi izletnički program i vi hoćete da idete ili nećete. I ako nećete, idete u organizovan izletnički program, vi možete izaći van broda, čekaju vas razne vrste ponude, autobusi, taksi i brodovi i dogovarate se sa onim što hoćete da vidite. Jer ste prethodno se pripremite, napravite neki svoj itinerar gdje ćete da idete i kažete ja hoću u Dubaju da gledam Cvjetni vrt, ne interesuje me Burj Khalifa. I onda ne morate da idete tamo. Dakle, sve vam je to na izvolite, čak ima brod i svoju recepciju turističku i vi tu dođete i s njima dogovarate izglede, oni vam dogovaraju vožnje, oni vam dogovaraju ture, taksi i sve ono što treba, oni vam naprave i to bude zaista onako jako, jako dobro. Inače, u tih 30 dana puta obično bude po jedno 7, 8 do 10 dana čistoga mora između luka većih, na primjer, sad kad smo išli kroz Suezki kanal, pa kad smo iz Džede isplovili oko vrta Afrike, oko roga Afrike do Mauricijusa, plovilo se 8 dana. 8 dana na brodovi imate no to brod vozi, a vi se zabavljate. Ili igrate karte, ili spavate, ili čitate, ili se kupate na bazenu, ili šetate po brodu, ima i sporta, ima, može se igra basket, može se, ima i kockarnice. Znači imate sve vrste zabave, jednostavno se opustite, date mozak na ispostu da vam je sve svejedno, onaj mozak, brod gazi i šušti, ono more pršti, to su sve neke ljepote koje pruža kruzing, a koje zaista treba čovjek da voli, jer ako to ne voli, ne treba da ide.
U agencijama koje posluju sa kruzer kompanijama, ankete pokazuju da najveći broj njihovih putnika privlači to što na brodu postoji usluga kao u najboljem hotelu, a za kratko vrijeme se može posjetiti više destinacija. I zato je Mediteran tako popularan za krstarenja, kaže Tripo Božinović iz agencije Boka Waves.
Kruzer zavisi od kompanije i od kvalitete, ima više sadržaja nego hotel sa 5 zvjezdica, počeo od restorana, kafića, pozorišta, bioskopa, sportskih terena, bazena. Na jednom kruzeru imate sve. Najinteresantnije zato što je 7 ili 10 dana obiđete 5-6 država, ako ste u Mediteranu, obiđete Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Grčku, Španiju, tako da svako jutro se probudite u drugi grad, u drugoj državi. Cijeli Mediteran je kao jedna cjelina, tako svi kruzeri obilaze koji su na 7-dnevno, 10-dnevno putovanje. Po nekoj rating je Venecija, Dubrovnik, Kotor. Sve to su ta tri najpopularnije destinacije za Bosnu.
Nema podataka koliki je ukupan prihod Kotora koje generišu izletnici sa kruzera. U prošloj godini, koja se smatra godinom oporavka nakon pandemije koronavirusa, u Kotoru je plaćeno oko 308.000 eura izletničke takse, a ove godine se očekuje duplo veći iznos. Prema podacima turističke organizacije Kotor, gosti sa kruzera prosječno troše između 60 i 70 eura, ne računajući takse koje ubira gradska luka. No, ne zna se koliki je ukupan prihod grada i obje luke u koje pristaju kruzeri, te ukupan dobitak države od ove vrste turizma. Osim Kotora, kruzeri pristaju i u Luku Bar, gdje je nautička sezona počela u aprilu, a među kompanijama koje ovog ljeta tu bacaju sidro je i američki Royal Caribbean International. Brod te kompanije Explorer of the Seas je početkom jula na jedan dan iskrcao oko 3600 gostiju, ali i još par hiljada brodskog osoblja.
Dame i gospodo, obraćam vam se kao zapovjednik broda Explorer of the Seas. Čast mi je i privilegija da posjetimo Luku Bar i Crnu Goru. Nadamo se da ćemo dolaziti redovno i da ćemo se naredne godine viđati svake druge sedmice, rekao je zapovjednik broda Frank Martinsen.
Na dočeku američkog kruzera u Baru je bio i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Vrlo je važno da diversifikacija, da ne budemo samo oslonjeni na jednu luku Kotor, naravno on je najprepoznatljiviji po tome, ali vidite da imamo potencijali drugih gradovi, evo Bar, nadam se tamo Zelenik, Hercegovina, da ćemo i tu otvoriti neku mogućnost jer ima interesovanje, tako da taj učešći brodovi koji planiraju da dođu u Crnu Goru, da se naredne godine povećava iz godine u godinu. Danas je kruzer ovdje doveo skoro sa osobljem, ovdje će izaći preko 5000 gostiju, Ne samo što zamisliti 5000 gostiju kad izađe u jedan grad, to nešto znači tome gradu. Oni nisu samo vezani za bar, oni su vezani za druge ture koje su u blizini bara i Velika plaža, Iskandarsko jezero, Stari bar. Postoje neke najave da će se ustaviti ovaj kruzing tur sa barom ovdje i to bi bilo jako značajno. Da i ovu tačku dobijemo kao jednu značajnu kruzing destinaciju i to je sigurno značajno za ekonomiju Crne Gore i za turizam Crne Gore.
No, sa rastom broja kruzera i njihovih putnika rastu i problemi za ljude koji žive u najposjećenijim lukama. Tako je nakon višegodišnjih protesta mještana, kulturnih i ekoloških poslenika, Italija 2021. zabranila velikim kruzerima uplovljavanje u Venecijansku lagunu blizu trga i kanala Svetoga Marka. Razlog je što veliki dio od ukupno 25 miliona turista koji godišnje posjećuju Veneciju dolazi brodovima za krstarenje, opterećujući i onako pretrpanu turističku infrastrukturu Serenisime i preplavljujući njeno morsko okruženje. Zbog sličnih problema je također u Dubrovniku ograničen broj na dva kruzera koji mogu istovremeno biti u luci. I u Veneciji i Dubrovniku je tim mjerama prethodilo upozorenje UNESCO-a da je zbog prekomjernog turizma ugrožen njihov status zaštićenih gradova svjetske baštine. I Kotor je, podsjetimo, na UNESCO listi, a ove godine će u taj grad od 20.000 stanovnika uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No, za sada nema naznaka da nadležni razmišljaju o sličnim mjerama kako bi se ublažile nesnosne gužve i saobraćeni kolaps. Evo što su nam o tome ovog ljeta rekli Kotorani.
Anketu nema što praviti, samo pogledaš koliko treba meni do grada da dođem. Ja su izgrada.
Koliko vam treba?
A po ure do parkinga do, i više.
Za kilometar, kilometar i po.
Koliko ima do grada, nema kilometar, kakvi nema ni 500 metara, a ne kilometar.
Teško je funkcionisati, mi svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama. Tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike, čovjek mora unaprijed planirati vrijeme. Čini mi se da sa nekim alternativama se kasno krenulo, kao i pametni semafori, naravno svaki pomak i svaki pokušaj da se riješi ovaj problem je dobrodošao, međutim čini mi se da je malo i zakasnio, ali eto, nikad nije kasno što bi se reklo.
Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10, nebitno.
Kako se snalazite po ovoj gužvi?
Što da ti kažem, ajde još uvijek se snalazim, jer nisam ni od juče. Ne smetaj mi, znam se ja ovako, ja nisam baš Tarzanov sin, se znam ja izmeći, još uvijek.
Jesu li nam ovi kruzeri donijeli više dobroga ili više problema?
Više problema, više prave gužu, nikakvi potrošači ništa, znači on kupuje, svaki 50 kupuje jednu kajsi ili jednu bresu, to je to. Znači samo prave gužu, nikakve koristi nema.
Život je u principu strašno ograničen samim tim gužvama. Problem je što se te gužve prikazuju ljudima kao jedno, eto tako, normalno stanje stvari. A ne radi se ništa na eliminisanju gužve. Situacija se može promijeniti, ali neko mora da radi na toj promjeni.
Moramo da budemo svjesni da je to pitanje strateške odluke, ne samo opštine Kotor, nego i države Crne Gore, ali nas svih kao građana, da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu, uvijek je najlakše naći razlog da se bude nezadovoljan, a sa druge strane sve one koji misle da ovim više gubimo nego što dobijamo, podsjetit ću da smo imali 2 godine COVID-a kad smo mogli lagano da prođemo preko rive usred ljeta kolima, a o ekonomskoj aktivnosti ne bih pričao.
Osim što treba naći modus suživota grada i ove vrste turizma, tu je još jedan problem, uticaj kruzera na životnu sredinu. Međutim, u ekološkoj državi Crnoj Gori nema studije o tome kako prekomjeran broj velikih brodova utiče na ekologiju mora. Također, pitanje je koliko smo spremni za moguće rizike koje nosi velika frekvencija velikih brodova, kaže Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.
Tu sad još ima i znači opasnost od nekih drugih, ne daj Bože, situacija u smislu izlivanja nafte ili požara. To su opet sve neki utjecaji koji, eto, ja se nadam da se nikad neće desiti, ali prosto sa tolikim intenzitetom saobraćaja povećava se i rizik da dođe do nekih ekscesnih situacija i onda mislim da trebalo bi da budemo mnogo više opremljeni i spremni da reagujemo, jer bojim se da ukoliko se nešto desi nećemo baš moći na pravi način da odreagujemo i da spasimo ono što se spasiti može.
Mačić upozorava i da država nema monitoring utjecaja kruzera na morsku životnu sredinu, te da treba procijeniti koja je to mjera održivog razvoja za Boku Kotorsku i Crnu Goru.
Nekoliko puta sam rekla da, recimo, ukoliko imate jednosoban stan, vi možete ugostiti jednog ili dva prijatelja i da svima bude prijatno. Ali 20 ljudi ne možete ugostiti da svima bude lijepo. I ja mislim da mi ne shvatamo da prosto i ovaj naš zaliv je toliki koliki je i da prosto nije cilj da naplatimo te takse kruzerima, turistima, kome god, da bismo samo zaradili danas, jer ja mislim da i ti turisti koji dođu, ako treba da čekaju jako dugo na neki prevoz, na neki pješački prelaz, na neki autobus, na prosto da nemaju mjesta na plaži, na ponti, ja mislim da se ni oni neće lijepo osjećati, da prosto neće poželjeti da se vrate ponovo, niti će preporučiti našu zemlju nekim svojim prijateljima da ovdje dođu. I mislim da ja nisam protiv kruzing turizma, ali sam protiv ovolikog intenziteta kruzing turizma.
I same cruising kompanije u svijetu shvataju da njihov prekomjerni pritisak na neke destinacije rezultira negativnom reakcijom, pa sarađuju sa lokalnim vlastima kako bi se našla mjera održivosti. Pokazuju to primjeri i Dubrovnika i Venecije. No, inicijativu za to nisu imale cruising kompanije, nego vlasti tih gradova. Vesna Mačić.
I mislim da prosto država, odnosno ministarstva, mislim da bi oni ozbiljno trebali time da se pozabave, da ne samo Kotor, nego i možda Zelenika, možda Bar, možda prosto da se procijeni koji su to kapaciteti našeg prostora, koji su to stvarno benefiti što ti brodovi dolaze, a koji su rizici, koja je šteta od svega toga. Nažalost, mi nemamo državno organizovan monitoring morske životne sredine, konkretno kada je u pitanju utjecaj kruzera na životnu sredinu. I ono što mi vidimo, to je da prosto u onom vremenu korone, kad nije bilo toliko plovila, toliko kruzera, toliko prosto, bilo je više ribe uz obalu, bilo je više delfina, bilo je prosto nekako kao da su i te ribe predahnule malo od svih nas koji ih uzurpiramo.
Vrijeme je zato da se izmjere dobici i štete prekomjernog cruising turizma u Crnoj Gori i odluči kako izbalansirati njegov utjecaj na kvalitet života ljudi i ekologiju mora. Jer Boku Kotorsku i Crnogorsko primorje neće sačuvati cruising kompanije. One će lako naći zamjensku destinaciju. No, mogu li ljudi koji tu žive lako naći zamjenu za svoj dom? Bio je to podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. Ja sam Jasna Vukićević, a ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!